Articolul de studiu 45. Acest articol se va studia în săptămâna 1-7 ianuarie. Să prețuim privilegiul de a ne închina în templul spiritual al lui Jehova. Motoul articolului este: Închinați-vă celui care a făcut cerul și pământul. Revelația 14:7. Cântarea 93. Binecuvântează întrunirea noastră. Prezentare. Una dintre învățăturile profunde din Cuvântul lui Dumnezeu este cea referitoare la Marele Templu Spiritual al lui Jehova. Ce este acest templu? În continuare, vom analiza informațiile cu privire la templu prezentate în Cartea Biblică Evrei. Cu siguranță, această analiză ne va spori aprecierea pentru privilegiul de a ne închina lui Jehova.
Paragraful 1. Întrebare. Ce mesaj transmite un înger și ce semnificație au pentru noi cuvintele sale?
Dacă astăzi ți-ar vorbi un înger, ai fi dispus să-l asculți? Biblia spune că, în prezent, un înger le vorbește oamenilor din orice națiune, trib, limbă și popor. El le transmite un mesaj important. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i glorie. Închinați-vă celui care a făcut cerul și pământul. Revelația 14:6-7. Într-adevăr, numai lui Jehova trebuie să-i aducem închinare, deoarece El este singurul Dumnezeu adevărat. În iubirea sa, El ne-a acordat onoarea de a ne închina în marele său templu spiritual.
Paragraful 2. Întrebare. Ce este templul spiritual al lui Jehova?
Însă ce este mai exact templul spiritual și unde găsim detalii despre el? Templul spiritual nu este o clădire propriu-zisă. Acesta reprezintă măsurile luate de Jehova în vederea unei închinări aprobate pe baza jertfei de răscumpărare a lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel a vorbit despre aceste măsuri în secolul I, în scrisoarea pe care le-a trimis-o creștinilor evrei din Iudeea.
Urmează câteva informații suplimentare. Ce nu este templul spiritual? Nu este templul văzut de Ezechiel în viziunea sa. Acesta se concentrează asupra normelor lui Jehova cu privire la închinarea curată și la restabilirea ei în perioada modernă. Nu este templul sfânt pentru Jehova. Acesta se referă la creștinii unși care fac parte din congregația creștină. Nu este paradisul nostru spiritual, un mediu spiritual unic în care slujesc cei care îi se închină lui Jehova în templul său. Paragrafele 3 și 4. Întrebare. De ce le-a scris Pavel creștinilor evrei din Iudeea și cum i-a ajutat el?
Pavel trebuie să fie avut două motive principale când a redactat scrisoarea către evrei. Primul motiv. A vrut să-i încurajeze. Majoritatea fuseseră crescuți în religia iudaică. Este posibil ca, după ce au devenit creștini, ei să fi fost ridiculizați de conducătorii religioși iudei. De ce? Deoarece creștinii nu aveau un templu impunător unde să se închine, nu aveau un altar pe care să-i aducă jertfe lui Dumnezeu și nici preoți care să slujească în folosul lor. Acest lucru ar fi putut să-i descurajeze și să le slăbească credința. Unii dintre ei s-ar fi putut gândi chiar să se întoarcă la religia iudaică. Al doilea motiv. Pavel le-a atras atenția creștinilor evrei că nu făceau suficiente eforturi pentru a înțelege hrana solidă din cuvântul lui Dumnezeu, adică adevărurile spirituale profunde sau învățăturile noi. Evrei 5:11-14. Din câte se pare, unii dintre ei încă respectau legea mozaică. Pavel le-a explicat însă că jertfele cerute de lege nu puteau înlătura complet păcatul. De aceea, legea fusese anulată. Pavel le-a vorbit în continuare despre unele adevăruri profunde. El le-a reamintit creștinilor că se puteau apropia de Dumnezeu datorită unei speranțe mai bune, bazate pe jertfa lui Isus. Evrei 7:18-19.
Paragraful 5. Întrebare. Ce vom înțelege cu ajutorul cărții Evrei și de ce ne este utilă această analiză?
Pavel a explicat de ce modul de închinare creștin este mult superior celui iudaic. Acesta din urmă era doar o umbră a lucrurilor viitoare, dar realitatea este a lui Hristos. Coloseni 2:17. Umbra unui obiect reprezintă doar conturul vag al acestuia și nu obiectul propriu-zis. În mod asemănător, modelul iudaic de închinare era doar o umbră a unei realități viitoare. Este important să înțelegem ce măsuri a luat Iehova pentru ca păcatele noastre să fie iertate și să-i putem aduce o închinare aprobată. În continuare, cu ajutorul explicațiilor din Cartea Evrei, vom compara sistemul de închinare iudaic, umbra, cu sistemul de închinare creștin, realitatea. Astfel, vom înțelege mai bine ce reprezintă templul spiritual și ce semnificație are acesta pentru noi. Tabernacolul.
Paragraful 6. Întrebare. Ce rol a avut tabernacolul?
Umbra. Pavel a folosit tabernacolul, construit în timpul lui Moise, în anul 1512 înaintea erei noastre, ca punct de plecare al analizei sale. Tabernacolul era o structură asemănătoare unui cort pe care israeliții o duceau inițial cu ei în timp ce se mutau dintr-un loc în altul. Acesta a fost folosit timp de aproape 500 de ani până a fost construit templul din Ierusalim. Tabernacolul, sau cortul întâlnirii, era centrul închinării, locul unde israeliții îi se închinau lui Dumnezeu și îi aduceau jertfe. Însă pentru creștini, tabernacolul avea o semnificație mult mai înaltă.
Imaginea conține o reprezentare grafică intitulată Sistemul de închinare iudaic, Sistemul de închinare creștin. Ea prezintă aspecte referitoare la închinarea de la tabernacol. Marele preot, altarul ofrandei arse, ligianul de aramă, curtea interioară, tabernacolul, sfânta, perdeaua și sfânta sfintelor. Paragraful 7. Întrebare. Când a devenit realitate templul spiritual?
Realitatea. Tabernacolul din vechime era o umbră a lucrurilor cerești și prefigura marele templu spiritual al lui Iehova. Pavel a spus că acest cort sau tabernacol este o reprezentare a ceea ce există acum. Evrei 8:5 și 9:9. Așadar, când Pavel a scris evreilor, templul spiritual era deja o realitate pentru creștini. El a venit în existență în anul 29 era noastră. În acel an, Iisus s-a botezat, a fost uns cu Spirit Sfânt și a început să slujească în templul spiritual al lui Iehova ca mare preot de seamă. Evrei 4:14.
La nota de subsol se spune: Cartea Evrei este singura carte din scripturile grecești creștine în care Iisus este numit mare preot.
Marele preot.
Paragrafele 8 și 9. Întrebare. Potrivit cu Evrei 7:23-27, ce deosebire există între marii preoți din Israel și marele preot Iisus Hristos?
Umbra. În vechime, marele preot îi reprezenta pe oameni înaintea lui Iehova. Primul mare preot al Israelului, Aron, a fost numit de Iehova la inaugurarea tabernacolului. Totuși, potrivit cuvintelor lui Pavel, mulți au trebuit să devină preoți unul după altul, fiindcă moartea îi împiedica să rămână în acest serviciu.
La nota de subsol se spune: potrivit unei lucrări de referință, până la distrugerea templului din Ierusalim, în 70 era noastră, s-au succedat în funcție, din câte se pare, 84 de mari preoți. Sfârșitul notei de subsol. În Evrei 7:23-27 citim: de asemenea, mulți au trebuit să devină preoți unul după altul, fiindcă moartea îi împiedica să rămână în acest serviciu. Dar el, fiindcă rămâne în viață pentru totdeauna, are o preoție care nu se transmite nimănui. Prin urmare, el poate și să-i salveze complet pe cei care se apropie de Dumnezeu prin el, fiindcă este întotdeauna viu ca să pledeze pentru ei. Tocmai de un astfel de mare preot avem nevoie, loial, fără răutate, neîntinat, separat de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Spre deosebire de ceilalți mari preoți, el nu trebuie să ofere jertfe zilnic, mai întâi pentru propriile păcate și apoi pentru ale poporului, fiindcă a făcut aceasta odată pentru totdeauna când s-a oferit pe sine.
Fiind imperfecți, acei mari preoți trebuiau să aducă jertfe pentru iertarea propriilor păcate. Remarcăm așadar contrastul dintre ei și marele preot Iisus Hristos. realitatea. În contrast cu preoții din Israelul antic, marele nostru preot, Iisus Hristos, este un slujitor în adevăratul cort pe care l-a ridicat Jehova, nu omul. Evrei 8:1-2. Pavel a explicat cu privire la Iisus. Fiindcă rămâne în viață pentru totdeauna, are o preoție care nu se transmite nimănui și a adăugat că este neîntinat, separat de păcătoși. Prin urmare, spre deosebire de ceilalți mari preoți, el nu trebuie să ofere jertfe zilnic pentru propriile păcate. În continuare, vom remarca diferențele dintre altarul și jertfele din vechime și cele din templul spiritual. Altarul și jertfele.
Paragraful 10. Întrebare. Ce au prefigurat jertfele aduse pe altarul de aramă?
Umbra. În fața intrării în tabernacol se afla un altar de aramă pe care erau aduse jertfe. Însă aceste jertfe nu puteau face o ispășire completă pentru păcatele israeliților. Jertfele de animale aduse fără încetare la tabernacol prefigurau singura jertfă care putea răscumpăra omenirea în mod deplin.
Paragraful 11. Întrebare. Pe ce altar s-a oferit Iisus ca jertfă?
Realitatea. Iisus știa că Jehova l-a trimis pe pământ pentru a-și da viața ca răscumpărare în folosul omenirii. Prin urmare, la botezul său, Iisus s-a prezentat înaintea lui Jehova pentru a îndeplini voința. Iisus s-a oferit pe sine pe un altar figurativ care reprezenta voința lui Dumnezeu, aceea ca Fiul său să-și dea viața umană perfectă pentru omenire. Iisus a jertfit odată pentru totdeauna. Astfel, a făcut ispășire sau a acoperit definitiv păcatele oricui manifestă credință în el.
În Evrei 10:5-7 și 10 citim: De aceea, când a venit în lume, el a zis: Tu nu ai vrut jertfe și ofrande, ci mi-ai pregătit un corp. Nu ai găsit plăcere în ofrande arse și în ofrande pentru păcat. Atunci am zis: Iată, am venit, însul este scris despre mine, să fac voința ta, o Dumnezeule. Datorită acestei voințe, noi am fost sfințiți prin ofranda corpului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna.
În continuare, vom vedea ce reprezintă elementele din interiorul tabernacolului. Sfânta și Sfânta Sfintelor.
Paragraful 12. Întrebare. Cine putea intra în cele două încăperi ale tabernacolului?
Umbra. Tabernacolul, dar și templele construite ulterior în Ierusalim, erau proiectate în principiu după aceeași structură. Ele aveau două compartimente, Sfânta și Sfânta Sfintelor, despărțite de o perdea brodată. Exodul 26:31-33, Evrei 9:2-5. În Sfânta se afla un lampadar de aur, un altar pentru arderea tămâii și masa pentru pâinile de prezentare. În Sfânta aveau voie să intre doar preoții unși atunci când trebuiau să se achite de responsabilitățile lor sacre. Numerele 3:3. În Sfânta Sfintelor se afla Arca Legământului, care simboliza prezența lui Jehova. Doar marele preot avea voie să treacă dincolo de perdea în Sfânta Sfintelor. El făcea aceasta o dată pe an, în ziua ispășirii. Marele preot intra acolo în fiecare an cu sânge de animale pentru a face ispășire atât pentru păcatele lui, cât și pentru cele ale națiunii. Prin Spiritul Sfânt, Jehova a dezvăluit în cele din urmă semnificația acestor părți componente ale tabernacolului.
Paragraful 13. Întrebare. Ce reprezintă Sfânta și Sfânta Sfintelor din tabernacol?
Realitatea. Un număr limitat dintre discipolii lui Hristos sunt unși cu Spirit Sfânt și se bucură de o relație specială cu Jehova. Aceștia, în număr de 144.000, vor sluji ca preoți în ceruri cu Hristos. Dumnezeu îi unge cu Spiritul Său și îi adoptă ca fii în timp ce sunt încă pe pământ. Sfânta reprezintă relația specială pe care o au cu Dumnezeu. Sfânta Sfintelor reprezintă cerurile spirituale în care locuiește Jehova. Perdeaua, care separa Sfânta de Sfânta Sfintelor, reprezintă corpul uman al lui Iisus, care îl împiedica să intre în ceruri în calitate de mare preot al templului spiritual. După ce și-a dat corpul ca jertfă în folosul omenirii, Iisus le-a deschis tuturor creștinilor unși calea către viață cerească. Pentru a-și primi răsplata cerească, și ei trebuie să renunțe la corpurile lor umane. După înviere, Iisus a intrat în Sfânta Sfintelor a Templului Spiritual, unde îi se vor alătura în cele din urmă toți creștinii unși.
Paragraful 14. Întrebare. Potrivit cu Evrei 9 cu 12 și 24 la 26, de ce este superior templul spiritual al lui Iehova?
Așadar, este evidentă superioritatea marelui templu spiritual, măsurile luate de Iehova în vederea închinării curate. Acestea au la bază jertfa de răscumpărare a lui Iisus și rolul său de mare preot. Marele preot din Israel intra în Sfânta Sfintelor, o încăpere făcută de oameni, cu sângele jertfelor de animale. Însă Iisus a intrat chiar în cer, locul cel mai sfânt. Acolo i-a prezentat lui Iehova valoarea vieții sale perfecte oferite în folosul nostru ca să înlăture păcatul prin jertfa sa.
În Evrei 9 cu 12 și 24 la 26 citim: El a intrat în locul sfânt, nu cu sânge de țapi și de tauri tineri, ci cu propriul său sânge, odată pentru totdeauna, și a obținut pentru noi o eliberare veșnică. Căci Hristos nu a intrat într-un loc sfânt făcut de mâini, care este o copie a realității, ci chiar în cer, ca să se prezinte acum înaintea lui Dumnezeu în folosul nostru. El nu a intrat ca să se ofere ca jertfă de mai multe ori, așa cum marele preot intră an de an în locul sfânt cu un sânge care nu este al său. Alminteri, ar fi trebuit să sufere de mai multe ori de la întemeierea lumii. Dar acum, el s-a arătat odată pentru totdeauna la încheierea acestor sisteme ca să înlăture păcatul prin jertfa sa.
Jertfa lui Iisus este jertfa supremă, care înlătură păcatul odată pentru totdeauna. Așa cum vom vedea în continuare, indiferent că avem speranța de a trăi pe pământ sau în cer, cu toții putem să-i aducem închinare lui Iehova în templul său spiritual. Curțile.
Paragraful 15. Întrebare. Cine slujea în curtea tabernacolului?
Umbra. Tabernacolul avea o curte, un spațiu deschis împrejmuit, unde preoții își îndeplineau responsabilitățile. Acolo se afla altarul mare de aramă al ofrandei arse, precum și un lighean de aramă plin cu apă, în care preoții se spălau înainte de a-și începe serviciul sacru. Spre deosebire de tabernacol, templele construite ulterior aveau o curte exterioară în care puteau să intre și să-i se închine lui Iehova cei care nu erau preoți.
Paragraful 16. Întrebare. Cine slujește în cele două curți ale templului spiritual?
Realitatea. Înainte de a sluji ca preoți împreună cu Iisus în cer, creștinii unși care sunt încă pe pământ slujesc în curtea interioară a templului spiritual. Ligheanul mare cu apă le aduce aminte atât lor cât și creștinilor care vor trăi pe pământ cât este de important să rămână curați pe plan moral și spiritual. Însă unde îi aduc închinare lui Iehova cei din marea mulțime, care îi sprijină pe frații unși ai lui Hristos? Apostolul Ioan îi vede în timp ce stau în picioare înaintea tronului lui Dumnezeu, adică pe pământ, în curtea exterioară a templului spiritual, și zi și noapte îndeplinesc pentru el un serviciu sacru în templul său. Revelația 7 cu 9 și 13 la 15. Este un privilegiu inestimabil să avem un loc în acest templu spiritual măreț. Privilegiul de a ne închina lui Iehova.
Paragraful 17. Întrebare. Ce jertfe avem privilegiul de a-i oferi lui Iehova?
În prezent, toți creștinii au onoarea de a-i oferi jertfe lui Iehova folosindu-și timpul, energia și resursele pentru a susține regatul lui Dumnezeu. Așa cum le-a spus Pavel creștinilor evrei, putem să-i oferim întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor noastre care declară public numele Său. Evrei 13:15. Putem arăta că prețuim privilegiul de a ne închina lui Iehova, oferindu-i tot ce avem mai bun.
Paragraful 18. Întrebare. Potrivit cu Evrei 10:22-25, ce nu ar trebui să neglijăm niciodată și ce nu ar trebui să uităm? În Evrei 10:22-25 citim: Să ne apropiem cu inima sinceră și cu toată credința, având inima curățată prin stropire de o conștiință rea și corpul spălat cu apă curată. Să ținem ferm la declararea publică a speranței noastre, fără să șovăim, fiindcă cel care a făcut promisiunea este fidel. Să ne interesăm unii de alții ca să ne îndemnăm la iubire și la fapte bune și să nu neglijăm întrunirea noastră, cum au unii obiceiul, ci să ne încurajăm unii pe alții și aceasta cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie.
În încheierea scrisorii sale, Pavel scoate în evidență câteva aspecte ale închinării pe care nu ar trebui să le neglijăm niciodată. Printre acestea se numără rugăciunea, predicarea, întrunirile și încurajarea colaboratorilor în credință. Aceste aspecte ale închinării nu trebuie neglijate cu atât mai mult cu cât vedem că ziua lui Jehova se apropie. Spre sfârșitul cărții Revelația, Îngerul lui Jehova spune: Închină-te lui Dumnezeu. Revelația 19:10 și 22:9. El menționează de două ori acest îndemn pentru a-i sublinia importanța. Să nu uităm niciodată adevărurile spirituale profunde pe care le-am învățat despre marele templu spiritual al lui Jehova și să prețuim privilegiul de a ne închina mărețului nostru Dumnezeu. Explicați. De ce le-a scris apostolul Pavel creștinilor evrei? De ce este superior modul de închinare din templul spiritual al lui Jehova? Ce nu ar trebui să neglijăm niciodată și ce nu ar trebui să uităm? Cântarea 88. Fă-mă să-ți cunosc căile. Sfârșitul articolului.